Kuyazanywa ukunika abantu uhlupho ukuthi-ke kuba ngamabele zonyawuthi umumbu uba mlucwane kakhulu kahlesi. But bayazama-ke uyazama uhulumende ukunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Besingakaboni ukugcineleka lokho vele kuganga lokho adike kuyenza kunika ngamaphathi ngamaphathi. Besekulandela le idenge lenye inyane le yabantu abanye abancinyane. Hhayi, bayaphiwa nje ngendlela. Asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende bekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Programme.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngakho, but ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila sizoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanje ngafika lapho kuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg sokusiwa i-50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola yodwa ngomuzi kababali bantu ukuthi bangaki. Babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike lumuzi bawunike abaniki benika ngenamba yabantu abaniki konke ngasikhathi sini. Kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa unyawuthi, inyanga ezayo liphiwe umumbu, inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yaweni iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bayazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kamila qinisa anti banika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke babhaleke kuhambe ngaleyo ndlela. Angizengananzelela kangako ngenxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi sikudla sekubuyile. Into engani iyadula-ke khonokho kuyakuthatha ngoba kade seku-34 singasithi kuyadula ngoba vele kade kulasilayo phela leyo-34 nokugayisa lakho sokudula ngoba angithi ibhizi siyakhwela lakho kuyi-20 bond ukugayisa sokuthi ukuthi kumelebele i-50 bond ukuthi zikwanise ukudla.
I-30 bond leyo liyitshoyo ngeyani?
Ngathi ngakudla kubuya kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumende kalazo zasezimoto kuyaqaqa kwabantu bahambe bayethwala yebosebese kusiya lapho kuflakwa khona emaholu ngezikolo. Kuxazulanyanyana ngoba kuku-2.5 to 3 kg.